Над 40% от катастрофите с деца са в колите на родителите им. В ВМЗ отново са в готовност за протести. Датски магазин получи от Колумбия пратка кокаин вместо банани. И още в емисията. На рождения си ден Бойко Борисов не си пожела отново да вземе властта, а да е жив и здрав.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Селов, на 13 юни. Добър ден, госпожи и господа. 92% от пътно-транспортните произшествия с деца пешеходци са в близост до училищата. Данните бяха изнесени на специализиран семинар за проблемите на безопасността на движението в Хисаря с участието на служители на пътна полиция от цялата страна, експерти и неправителствени организации. От всички пострадали до 17 години, 43% са пътуващи в моторни превозни средства, управлявани от техни родители и близки, а 39% са пешеходци. На трето място се нареждат велосипедистите, 11%, следват ги водачи на мотопеди и мотоциклети, съответно 2,75% и 2%. От въвеждането на задължителното обучение по пътна безопасност през 2003 година са обхванати над 2000 училища и детски градини в страната и над 450 000 ученици от 1 до 8 клас. Проведена анкета с осмокласници от няколко региона показва, че 50% от децата обаче не проявяват интерес към темата. Проблематична е материалната база, тъй като няма достатъчно полигони и площадки за обучение, конкретно на велосипедисти. Ползват се главно тези на СБА, обясниха експерти от Просветното министерство. Спешно здравно досие ще пази гражданите при пътно-транспортни происшествия. То представлява пластична карта и в нея ще се съдържат 13 животоспасяващи показатели, като кръвна група, алергии, наличие на диабет и пейсмейкър. Освен тях ще бъдат кодирани личните данни, контакт с близък човек и личния лекар, както и евентуално съгласие за донорство, стана още ясно на семинара. Информацията е на Деляна Михнева. Докато хората не осъзнаят, че кръвта не е нещо, което може да бъде налято от чешмата, а трябва да се дарява, бизнесът на ромите с кръв няма да бъде прекратен. Това обяви доктор Веселин Сливов от Националния кръвен център по време на представянето на проект за информационна система, която ще улесни процеса по кръводаряване у нас. Димитър Панев още по темата.
Информационната система трансфузионна хематология ще позволи в реално време да се получава информация за кръводарителите и количествата кръв във всеки от центровете в страната. Тя се очаква да защити и здравето на кръводарителя, защото ще прекъсне разпространената в момента практика, а кръводарителите да мигрират между различните здравни заведения. В момента все още няма как да се засече къде, кой и колко пъти е дарявал кръв. С новия софтуер обаче ще бъде въведено електронно досие на всеки кръводарител, което ще бъде налично във всеки от центровете в страната. В момента подобен тип данни се записват само на хартия и се прехвърлят от център в център, поясни още Сливов, който е и координатор на проекта. А то от своя страна се очаква да заработи до средата на следващата година. Общият му бюджет е на стойност от над 500 000 лева, осигурени по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Димитър Панев, Дарик радио София.
Работниците и служителите в ВМЗ Сопот очакват днес в завода да пристигне министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. От политическия кабинет на Стойнев обаче нямат информация дали министърът ще пътува, нито за колко часа е насрочена срещата. Ако все пак такава се осъществи, тя ще бъде работна и няма да има официален характер, уточниха за Дарик от икономическото ведомство. Синдикати и ръководство настояват за тази среща от миналата седмица, тъй като отново от 3 месеца никой не е получавал заплати в дружеството, а поръчките, които изпълняват заводът, са крайно недостатъчни. Синдикатите отново са в готовност да обявят протести. Не е изключено това да стане до края на днешния ден, ако срещата с министъра не се осъществи. В началото на годината 850 души бяха съкратени или напуснаха доброволно оръженицата, след като им бяха обещани работни места в Пловдив и региона. В края на февруари фирми от частния сектор обявиха обаче, че могат да предложат само 360 работни места. Други 500 бяха планирани по социални програми в бюрата по труда в Карлово и Сопот. По информация на Дарик обаче, малцина от бившите работници от ВМЗ са започнали работа. Информацията е на Дарик Пловдив. Дебатите за промяна на закона за специалните разузнавателни средства започнаха с политически обвинения към ГЕРБ за злоупотреби при подслушванията. За множество нарушения при работата със специалните разузнавателни средства говори в пленарна зала депутатът от ДПС Христо Бисеров. Законите за националната сигурност трябва да бъдат приемани с консенсус, защото националната сигурност стои пред всички партии и депутати, коментира от парламентарната трибуна червения депутат Младен Червеняков. Чуйте какво коментираха по темата Бисеров, Червеняков и Веселин Вучков.
В началото на 2011 година от Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства към правната комисия в парламента излезе с един доклад, в който заяви, че е констатирала трайна, порочна, незаконна практика при прилагането на специални разузнавателни средства.
Настоящия законопроект аз считам, че ще бъде подкрепен от всички парламентарни групи и даже присъствието на доста депутати от ГЕРБ в тази зала говори, че може би по този законопроект ние ще постигнем необходимия за нашата система за национална сигурност консенсус по разглеждания законопроект. Между впрочем, искам да кажа, че такъв консенсус в обществото вече съществува. Той беше изразен както от страна на изпълнителната власт, така и във вчерашното изявление на президента на Република България, а така също и в специалното писмо, което е изпратено до Народното събрание от главния прокурор на Република България, в което изрично се казва, че той изразява силно одобрение от страна на прокуратурата по отношение на законопроекта.
Тук трябва да има подробна финансова обосновка. Между другото, това, че парите ще следват СРС-тата, също трябва да подлежи на сериозен коментар и да се чуе внимателно мнението на финансисти от правителството, от министъра на вътрешните работи, а и правосъдния министър, дали има осигурени такива средства.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В края на миналата година в България в градовете са живели 5 милиона и 300 хиляди души или 73% от населението, в селата 1 милион и 900 хиляди или 27% от населението. За пръв път в демографската история на България населението на селата пада под 2 милиона души, сочат обобщени данни на националната статистика за демографските тенденции в страната. Безработните в българските села през миналата година са били 125 хиляди, като там коефициентът на безработица надхвърля 16%. Обобщени данни на Евростат за безработицата в селските региони на Европейския съюз показват, че най-висок процент безработица в селските региони на Евросъюза е бил регистриран в Испания – 17%. За България Евростат отчита спад на населението в селските райони от минус 10%. От друга страна, към края на миналата година, населените места в България без население са били 172. Най-голям брой населени места без население имало в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали, а в около 1100 български села живеят от 1 човек до 49 души. Датски магазин за хранителни продукти получи от Колумбия пратка кокаин вместо банани, предаде Associated Press. Служителите в магазина от веригата Coop се втрещили, когато при отварянето на кашони за банани от Колумбия намерили вътре около 100 кг бял прах, който според полицията е кокаин. Странната пратка била открита миналата седмица в Орхус, Западна Дания, след като служителите се очудили, че някои кашони са по-тежки от други. Вчера в друга пратка от Колумбия са открити още пакети с бял прах в централен разпределителен обект на веригата в предградие на Копенхаген. Компанията се е свързала с колумбийския си доставчик. Полицията води разследване. За сега няма арестувани. Отново у нас. Поредна словесна престрелка между ГЕРБ и ДПС. Взаимни обвинения за злоупотреба с положение с цел облагодетелстване на различни лица, близки до депутати от Движението за права и свободи, отправи от парламентарната трибуна депутатът Цветан Цветанов. Лидерът на ДПС Лютви Местан призова депутатите от своята партия да бъдат от тук нататък поласкани и да смятат за комплимент всяко обвинение срещу тях от Цветанов. В словесните нападки се включи още един представител на ДПС, депутатът Христо Бисеров. Чуйте взаимните им обвинения в пленарна зала. Цветан Цветанов, Лютви Местан и Христо Бисеров. Записа ги Александра Гинева.
Мога да ви припомня, че вие твърдите за някаква политическа репресия, но вие бяхте политиците, които идвахте при мен и ми казахте, че не трябва да имам отношение към Бесоолу. И аз казах, че той вече е в фаза, която е в съда и нито има някаква компетентност. Господин Местан, спомните ли си, когато ме поканихте във вашата стая и когато имаше журналистически интерес от медиите по тази тема? Не споменахме нищо, защото исках да запазим този конфиденциален разговор, защото аз ви казах, че не мога да поема подобни ангажименти.
Бих казал ресто. Този парламент вече трябва да се занимава с далеч по-полезни неща, а не с с лицето Цветан Генчев Цветан. От тук нататък аз искам да кажа на това лице Цветан Генчев Цветан, че може да говори за мен, за господин Камен Костадинов, за моите колеги, каквото си иска. Всяка атака на лицето Цветан Генчев Цветанов по мой адрес, по адрес на който и да е мой колега, е един истински комплимент за нас. Колеги, бъдете горди, ако това лице ви напада. Той има други проблеми и аз ви предлагам повече да не се занимавате с него. Има други органи, които се занимават с него от тук нататък. Благодаря.
Нито аз съм идвал някога при вас, нито вие при мене, да ви питам, сега боли ли? Боли ли, боли? Като ви варят зъбите. Така ще бъде. Да знаете как се чувстваха хората, които мачкахте, на които откраднахте бизнеса, на политици, не на национално, на регионално ниво, на общински съветници, на заместни кметове, на кметове, които разхождахте по полиция, съдилища, специални съдилища. Сега като ви варят зъбите, боли.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира, че отново ще стане премиер, като гледа стъпките, които предприема новият кабинет. Бившият министър-председател днес има рожден ден, но не си пожела отново да вземе властта, а да е жив и здрав. Чуйте още от коментара на Борисов, записа го Дея Манолова.
Начинът, по който така брутално се изнасилва буквално от ДПС столетницата, в момента не съм го очаквал. Вече 20 дена близо този уж експертен или програмен или къвто е били граждански кабинет, както вече Станишев го нарича, защото вече бяга от отговорност, защото разбира какво ще му се случи накрая на този кабинет, не мога да си направят областни управители. Ще падне с гръм и трясък. 20 дена не могат да стоят заместник-министри. Как си го обяснявате вие? Нямат кадри или се пазарат? Кое от двете? Трето няма, защото ако имаш готови експерти, слагаш тия да работят. Виждате, че за тока и цената и митингите, които бяха ниспретнати, всъщност явно не става въпрос за цената на тока. 20 дена нито една мярка не е направена. Те казваха, от първия ден ще въведат мерки. Аз истински се надявам да няма протести, защото това, което ни правиха на нас, е пагубно за държавата. И аз 100 пъти всички, които са идвали при мене и са искали подобно съдействие, съм им казал, не се занимавайте с глупости. За мое съжаление, рано или късно това ще се случи.
Да станете отново премиер.
Естествено, че по начина, по който управляват, хората ще почнат да съжаляват за строителството, за финансовата стабилност, за всичко това, което правихме ние.
Готови
съм убеден.
Готови сте отново да поемете поста?
Естествено, кой да търся някой като Орешарски, който да не знае кой министър са му назначили, да не им знае имената.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 13 юни. От мен Петър Сел, спокоен ден.
Времето.
Предимно облачно, на много места ще има превалявания от дъжд и на много места с гръмотевици. Вятърът в западната половина от страната ще бъде доумерен, а в източната умерен и силен от север. Максимални температури до края на деня между 22 и 27 градуса, в София 22.